Boas tardes.
Perfecto.
Bueno, pois boas tardes a todos e a todas. Traemos hoxe aquí unha moción por unha serie de irregularidades na execución dos dous obradoiros de emprego que foron concedidos pola Xunta de Galicia a este concello por preto de 1 millón de euros en total. Vou comenzar polo primeiro deles, que é o de Redondela TIC 3, que era con data 3 de agosto de 2023 foi concedido este obradoiro Redondela TIC para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no sistema de garantía xuvenil, que consiste en unha formación e aprendizaxe ao mesmo tempo. As prazas de alumnado traballador concedidas para este obradoiro foron 8 prazas para a especialidade de deseño gráfico para a comunicación e 8 prazas para a especialidade formativa de hostalería. Dende a resolución ou concesión de data 3 de agosto, convócase a comisión informativa o 6 de setembro de 2023. E xa no pleno do 26 de outubro, denunciamos a través dun rogo que levaban estes alumnos un mes en profesor titular, sen local apropiado nin homologado para desenvolver a súa formación práctica. E citábamos naquel momento que decían os alumnos que os tiñan ali a facer planificación de eventos para o concello e que aquilo era un caos. Nese pleno de outubro, o señor Cabaleiro respostou que xa se fixeran todas as contratacións e estaban a desenvolver adecuadamente dito obradoiro. Pero ese mismo pleno, ese mismo día do 26 de outubro, convócase todavía o tribunal, se convocou o tribunal para, neste caso, para a contratación do experto docente en operacións básicas de cociña, onde ese día 26 quedaba convocada como a data para a selección o día 31 de outubro. Pero, tan mala sorte que ese mesmo día, o 31 de outubro, faise efectiva a renuncia do director do programa de emprego de este obradoiro Redondela TIC. E non queda aquí, con data 20 de novembro, faise efectiva outra renuncia. Esta vez, a renuncia foi do experto docente na especialidade de servizos de bar e cafetería, quedando de novo sen docente os alumnos de hostelería que xa non poideran comenzar a súa formación no prazo establecido. E non rematan aquí as incidencias. Con data 28 de novembro, renuncia outra docente deste obradoiro, Redondela TIC, polo que resulta máis que evidente a falla de organización que, xunto coa falla de transparencia na selección do alumnado traballador, fan dubidar que se desenvolva con garantías este obradoiro, poñendo en risco tanto a cantidade subvencionada de 425.000 euros como que se cumpla co obxectivo do mesmo, que non é outro que mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas seleccionadas. E para que quede constancia desta irregularidade, todavía hoxe, por si se cambiara algo, poden vostedes atopar na páxina web do Concello unha publicidade en empleo, por certo, lembrolle que teñen a mitad en galego e a mitad en castelán, este Redondela forma a 16 mozos e mozas en hostelería e deseño gráfico para comunicación, onde din, está na páxina web, din, o programa cun ano de duración comezou o pasado 9 de outubro de 2023 e finalizará o 8 de outubro de 2024. Pero, curiosamente, comenzara o 8 de outubro, pero había, con data 11 de decembro, figura un contrato de cesión das instalacións onde se supón que se desenvolve este obradoiro. 11 de decembro sae o contrato de cesión, pero é que este contrato de cesión do 8 de decembro sae sin saber por canto tempo era. A resolución é de decembro e aquí non figura nada máis que un prezo de 1.815, supoño que por mes, porque tampouco consta. Rectifican, sin saber que se rectifica, porque é complicado, a verdade, revisar todo isto, e resulta que con data 16 de xaneiro, entón, si a resolución de alcaldía é correcta, e, sin decir que se rectifica, entendo que non se duplica, entendo que é o mesmo contrato de cesión que o de data 11 de decembro, pero 16 de xaneiro hai o mesmo contrato de cesión coa mesma persoa para desenvolver as prácticas nunha finca recoñecida, que coñecen todos, coñecemos todos, e aquí sí que xa se consta que o contrato é ata a finalización do programa de emprego. Isto con respecto ao primeiro dos obradoiros, o de Redondela TIC. Pero é que a Xunta este ano, e teño que recoñecer que grazas, primeiro, a que Redondela é un concello emprendedor que quedou recollido durante o mandato de Javier Bas, segundo, a que temos uns técnicos, técnicas, que fan unha labor excelente, recoñecida absolutamente en todos os ámbitos da Consellería, e grazas a eso teñen o prestixio e cada vez que se presenta calquera destes programas saben que van impecables. Pero o problema non está precisamente no seu traballo, en absoluto. E nós non estamos a falar de eso, estamos falando da execución. Pois ben, este segundo obradoiro que a Xunta, porque non o publican vostedes, publican pero non indican que o importe, nin que, bueno, non quero mentir, igual o poñen o da Xunta, pero dende logo recalcar que este espreto de 1 millón de euros foron concedidos pola Xunta de Galicia, este segundo obradoiro da Consellería de Emprego e Igualdade, cunha nova subvención esta vez de 531.000 euros para a contratación de 20 traballadores desempregados durante 12 meses para realizar o obradoiro dual de emprego Redondela máis que Vela 4. As prazas de alumnado traballador convocadas para este foron 10 prazas para especialidade de forestal, xardinería, agricultura ecolóxica, nivel 2, e 10 prazas para especialidade de carpintería de Ribeira, nivel 2. A resolución, que data de 16 de outubro, e convócase a comisión informativa con data 3 de novembro. Ás 8 da mañá, foron aprobadas as bases para a selección, tanto do alumnado traballador como do resto de persoal, tanto docente como directivo, así como os requisitos para ser admitidos. E, segundo quedou aprobado nesa comisión informativa, ia constar de dúas probas, dúas fases. Unha proba oral cun valor máximo de 10 puntos e que representa o 60% da puntuación a proba oral, e unha segunda fase de concurso con outros 10 puntos, pero que representa o 40% da puntuación. Isto é porque é posible, pero unha decisión do equipo do goberno é facer deste xeito a selección, e establecelo así nas bases. Pois ben, en concreto, a proba oral especifica que consistirá na formulación dunha serie de preguntas, non di cales, as bases, aprobadas previamente polo órgano de selección e co obxectivo, iso sí, de avaliar o interese das persoas en participar no proxecto, as súas aptitudes, actitudes e capacidade. Unha proba que consta de 10 puntos e a fase de concurso xa a de baremar a documentación e as circunstancias correspondentes para acadar a puntuación final. Ben, pois despois das continuadas denuncias e reclamacións interpostas polos aspirantes, tanto polo tipo de proba realizada, ou máis ben non realizada, según como se mire, porque como moitas persoas non poideron inscribirse tan siquera na oficina de emprego, ou ben non tiveron a oportunidade de enterarse pola falla de publicidade, ou mesmo foron porque foron chamados nunha segunda convocatoria, de xeito, cando menos, inesperado, agora topámonos cun obradoiro onde, dende o 11 de decembro, que xa está contratado o persoal directivo, a proba foi realizada 3 días despois, o 14 de decembro. Atopámonos cunha primeira listaxe de seleccionados publicada na páxina web do Concello con data 14 de decembro, o 15, que de súpeto desaparece, ata o día seguinte desaparece de repente esa listaxe provisional, ata que volven a publicar unha segunda listaxe, esta vez si deixan a web, si a deixan. Contra cal, nos consta que hubo numerosas reclamacións, as cales foron respondidas, evidentemente. Pois ben, unha vez respostas a estas reclamacións e finalmente resoltas, a listaxe provisional data de finais de decembro, co cal, dende a data prevista de o inicio, que tal como consta na publicidade do Concello e na páxina web, que poden vostedes mirar, que era prevista para novembro, a realidade é que o Obradoiro comezou a efectos prácticos en xaneiro de 2024. Isto ten unha consecuencia que vai supoñer que xa non poderán ser contratados por un período de 12 meses, polo que se ven a obxectivo do Obradoiro e, por suposto, a formación e a empregabilidade, é certo que o que ocurre é que se non teñen cotizados eses 12 meses, non moitos deles, e probablemente a maioría, por tratarse de xóvenes, non van ter dereito a cobrar o desemprego por non ter cotizados eses 12 meses. Estes dous obradoiros de emprego supoñen unha subvención de preto de 1 millón de euros, que como responsables deste concello non están dando cumprimento aos obxectivos fixados pola Administración, que son a eficiencia da asignación e de recursos. Esta é unha oportunidade única para estes mozos de Redondela, para os nosos desempregados que están a cobrar e que poden cobrar un salario mínimo interprofesional subvencionado o 100% pola Consellería de Emprego. Pois ben, despois disto, do exposto, consideramos que non se está a cumprir cos principios principais de calquera proceso selectivo, que son o de publicidade, concorrencia, obxectividade e transparencia. E deixolles, voulles ler aquí un par de irregularidades máis. Aquí consta o que di na publicidade do Concello. El taller comenzou este mes de diciembre. Non sei como, porque en realidade ata o 27 de decembro non debeu sair a listaxe definitiva. Comenzou este mes de decembro, luego de la prórroga concedida por la Xunta de Galicia. El Ayuntamiento recibió la resolución de la subvención para el Obradoiro de Empleo Redondela Máis que Bella el pasado 17 de octubre, por lo que se vio en el deber de retrasar su comienzo previsto para noviembre porque no había tiempo material para cumplir con los plazos y garantías que exige la normativa, explica el concejal de Empleo Antonio Cabaleiro. Simplemente lembrarles que, primeiro, esta publicidade non está en galego. Segundo, aquí hai despedidos, está formando a 10 despedidos na publicación, outras máis, e ademais está mezclando os dous obradoiros, porque o último parágrafo di el alumnado trabajador del programa de Redondela TIC 3 en la modalidad de hostelería y cocina trabaja ya desde octubre. Isto está publicado de hoxe na web do Concello. Pero é que na resolución, que non sei se é un erro ou se é que nos queren despistar un pouco, pode ser, temos que a resolución está asinada aquí no borde con data 22 de decembro, pero se non nos fixamos, pon, en sesión del día 21 del 10, o órgano de selección acorda. Non é 21 do 10. Entendo que debe ser 21 de decembro, duns meses despois, porque a realidade é que, dende a resolución da concesión 17 de outubro, comisión 3 de novembro, probas 14 de decembro, listase que empezaron a chamar ustedes, as persoas, o 22 de decembro, dous meses despois, comenzou este obradoiro, este segundo obradoiro. Vame permitir porque digo que non se cumple cos principais obxectivos. O de obxectividade, precisamente porque para que exista obxectividade, ten que haber unha proba oral que realmente avalíe o interese das persoas. Pero voulle ler algunhas das preguntas que lles fixeron vostedes e que decidiron que eran as que coas que vostedes poderían decidir as actitudes e capacidades das persoas. De interese xeral, por que están interesados en participar neste obradoiro? De 0, de 1 ata 5. E participaches noutros obradoiros de emprego? Cando? Ese é de interese xeral. Pero a de actitud con C, esa é. Tiveches problemas algunha vez cos compañeiros, compañeiras e superiores noutros traballos? En obradoiro de emprego? De 1 a 5. Aptitud con P. Carpintería de Ribeira. Cantos asteleiros de Carpintería de Ribeira coñeces? Calos son. Aptitud, con P. Segunda, agricultura ecolóxica. Cantos árboles autóctonos de Galicia coñeces? Cales. Pasamos á parte de capacidade. Na capacidade, cantos kilos crees que eres capaz de levantar e transportar? Cantos kilos? Prevención de riscos. Cantos kilos? Temos que preguntarlo Están nas alegacións e nas reclamacións de todos os alumnos, non pasa nada, non a teño que facer eu. Capacidade. Señores, para a capacidade neste obradoiro de emprego, a pregunta oral valorada de 0 ata 5 puntos era a seguinte. Cantas horas crees que podes estar sentado ou sentada nunha aula recibindo formación teórica? Isto é para puntuar a capacidade. Isto é a objetividade. Este é o criterio de objetividade. Pero imos seguir, porque son 4. Publicidade. Publicidade deben entender que é sacar unha foto cos pinchos no tábata. Iso debe ser o que pensaron que era publicidade. Pero non. Publicidade é coller as instruccións e publicidade é informar a través dos medios de que a Xunta ten concedido ao Concello un obradoiro e como poden acceder a este obradoiro. E os códigos que deben solicitar na oficina de emprego para poder participar, para poder estar inscritos e para poder ser seleccionados para obradoiro. Pero eu vou aproveitar aquí e decirlos, porque están nas instruccións. Os códigos son o 320 Escola Taller, o 330 Casa de Oficio, o 340 Taller de Emprego e o 370 Outros Programas de Emprego, Formación Dual a través da Demanda de Emprego. E, por suposto, vou a decir aquí tamén un tema que está recollido nas bases e que, ademais, puntúa. E que tamén puntúa ter solicitado cita coa orientadora laboral para ter solicitado tamén a realización deste tipo de medidas no seu itinerario de inserción laboral, porque iso concedía 0,75 puntos. En a publicidade teñen vostedes contratada unha persoa para comunicación. Concorrencia. En concorrencia, para que concorran en igualdade de condicións. En igualdade de condicións e de oportunidades todos os que queren participar e teñen dereito a formarse e a ter a posibilidade de obter esta acreditación para incorporarse ao mercado laboral por primeira vez, porque isto está dedicado a xóvenes desempregados. ¿Vale? Pois ben, sobre todo porque o que nos temos que asegurar como gobernantes é que os recursos públicos se asignen dun xeito eficiente e maximizando o valor dos mesmos. Pero, nin foi así, ni tampouco, como foi denunciado tamén, hubo esas mesmas posibilidades para todos. Primeiro, porque non todo o mundo, nin todas as personas poideron anotarse nin escribirse. Porque cando nos coñecemos que estaban concedidos os obradoires, estaban redactando as bases, ou que levaron a aprobar as bases, mellor dito, porque foi cando coñecemos, as persoas, algunhas persoas foron a inscribirse e lles dixeron que tiñan que volver para o ano seguinte. A outras nin lles dixeron que se podían inscribir. E algunhas doutras lle permitiron inscribirse. É verdade, chamei directamente o responsable da Oficina Pública de Emprego para ver que o había acontecido e dime que foi un erro dunha persoa que traballa ali. Coñecemos o que pasou fai moitos anos, cando eu comecei de concelleira e estas cousas se resolvían. Se presentaba un ali e se resolvían. É discriminatoria porque, tal como expuxeron os afectados na súa queixa, os seleccionados na segunda convocatoria, se en realidade xa estaban penalizados, para que os chamaron? Para que chamaron os que xa fixeran o obradoiro cando xa lles ían descontar 2,5 puntos? O normal sería facer caso a quen realmente coñecía cal iba a ser o problema e renunciar e non aceptar a segunda selección. Ou xestionar o problema onde estaba o problema. Pero non queda aquí a falta de concorrencia. É que nunha das alegacións que vostedes, das alegacións, si, das respostas que lle dan as reclamacións, din vostedes, din vostedes a un dos que non foron seleccionados, dos rexeitados. Para calcular os períodos de tempo tomarase como referencia a data de resolución pola que se aproban as bases reguladoras deste proceso selectivo, que foi o 6 de novembro. E con respecto a ese punto, o que o alumno que estaba rexeitado reclamaba, decíalle, o aspirante presentou un documento no que a data de requerimento do servizo, no INEM, foi o 10 de novembro do 2023. Si isto non é desigualdade, si isto non é falta de concorrencia, é discriminación directamente para as persoas que non tuveron esa oportunidade. Pero o da transparencia xa é para rematalo, porque a transparencia queda, se publica unha listaxe o 14 de decembro, desaparece, volve a sair outra listaxe. Outra listaxe porque, ademais, o documentan aquí, detectáronse erros aritméticos que había que subsanar. Debeu ser de noite. Debeu ser que se deron conta de noite, porque isto foi ás 10 da noite, ás 9 da mañá cambiaron a listaxe. E onde queda a transparencia? Cando a resposta a unha das alegacións di textual, a resposta por parte da resolución da alcaldía, alguén respostoulle a estes persoas que non foron seleccionadas e que presentaron as reclamacións. No marco da prova oral, as preguntas realizadas, as que lles comentei antes, deron pé a outras complementarias, ben por contestar o participante de forma breve ou escueta, ou porque o tribunal considerou necesario ampliar o coñecemento coa finalidade de dilucidar ou clarexar as aptitudes, formación, inquietudes, visión de futuro. Cuidado, que lembrolle as preguntas. Solamente temos que recordar cantos kilos podes coller e canto tempo pasa sentado. Pero, para rematar, decirlles que no punto 3 das normas xerais, decirlles que os obradoiros, este obradoiro, e non vou a ser eu que o diga, o mellor podería terse impugnado. Porque hai un punto no que di que nos procesos de selección do alumnado traballador e do resto de personal nos programas e obradoiros dueis de emprego nos que se realice un dobre procedimento de valoración, objetivo e subjetivo, deberán facerse de forma independiente, valorando primeiro os aspectos subjetivos e con posterioridade e despois de facelos públicos, realizarase a valoración objetiva. E máis, no punto 5 do baremo das probas selectivas indica claramente que despois de rematada a parte subxetiva, é dicir, as das preguntas, deben facerse públicas as puntuacións no mesmo local onde tivo lugar a entrevista. Non foi así. E na páxina web da entidade promotora. A lista se saliron xuntas. Por este motivo, instamos a alcaldesa Dina Rivas que proceda a depurar as responsabilidades oportunas pola xestión realizada nestes dous obradoiros de emprego, lembrando que a responsabilidade é un valor e calidade das persoas que cumpren coas súas promesas e obrigacións, a vez que son consecuentes coas decisións que toman e as consecuencias das mesmas. Moitas gracias.